Урам җыенын уздыручы коммунистлар халыкны каршылык чарасына җәлеп итү өчен яңа ысул кулланды. Шәһәр йортларындагы почта тартмаларына җыенга чакыру кәгазьләре салып чыкканнар иде. Шулай да халык чакыруга әллә ни зур игътибар күрсәтмәде. Хакимият бинасы янына килүчеләр саны 200 кешедән артмагандыр. Көне дә салкын, җилле иде. Шулай да килүчеләр хакимияткә ни әйтергә тели? Алар нәрсәдән риза түгел. Азатлык хәбәрчесе урта яшьләрдәге ир-егетләр төркеменә килеп, шул хакта кызыксынды. Алынган җаваплар мондый.
Риза булмаганга. Кругом риза түгел. Квартплата юк, зарплата юк, бөтенесе. Уже талыйлар бит. Күрә торып талыйлар. Ә кешеләр нишәргә тиеш? Әле бу башыгына булыр нәрне. Бүген чыксалар, иртәгә еще хуже булыр.
Менә сез нигә чыктыгыз?
Шушылар өчен барсында. Риза булмаганга. Бара йөргәндә. Квартплаталар ниләр бөтенесе, зарплаталар юк, берәй бердә. Аутан тоқайдар алып түләргә кирәк. Халык талап булмый бит. Шуңа күрә чыктык инде. Менә күбрәк чыксалар әйбәттә бит. Халык килмәй дип барса әле. Ну, әзрәк суыкта нидә, шу вакытта инде. Ну, барда вакыт тауып килергә кирәк иде. Шундый ризасызлыкка чыктык инде.
Менә сез үзегез яш кеше күрнәсез, кайда эшегез бармы?
Заводта. Заводта эшлибез.
Мин дә шулай заводта эшлим. Ярты хезмәт хакын квартплатага түләргә кирәк. Ирсе шуңа риза булманга чыктык.
Менә сез дә яш кеше күрнәсез, сез нигә урамга чыктыгыз?
Менә эштән тыңгыз менән кайтып риза булманга. Хатынныкын квартплата үземнек ашырга җитмәй. Баланы котыра кирәк. Кая барасың?
Менә шушында инде митингларның пикетларның файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Нишлә? Халык бара күтәрелсә, бетерсә бара күтәрелсә. Бу башыңа да белем тоже. Дальше булай яша булмый бит аны. Нишкә яшәргә кирәк?
Яшьләргә, яшьләргә күңелләре. Без ашарсын ашаган, яшәсен яшәгән почти. Ну, җиткән. Менә минем малай да, килен дә милициядә эшлиләр. Головной розыскта. Алар ипотекага. Аларның әле квартиралары юк. Менә ул милиционерларның, менә тәртип саклаучы, уголовный розыск эшләүче кешеләрнең нинди продукты эшли белергә тиеш, кәда ул кайтып кая кергә урын таба алмагачтыр. Менә шуңа мин яптым. Менә шуны. Нигә аларга ничек ярдәм юк, әзрәк кенә дә. Органнан, хөкүмәтнән, алар хөкүмәт кешеләре. Менә шуны беләсе килә мин. Кемгә, нидән, каян? Файдасы юк инде бу сөйләшүнең. Шулай дип аңладым мин.
Руза Исламова Шаллы коммунистлар фиркасының шәһәр комитеты әгъзасы. Аның да тормышы, пенсиясы зур түләүләр белән бәйле.
Без моторым КПРФ шәлеге мен үзем шәлеген горкома буларак әйтәм. Без гомумән бер нәрсәдән дә риза түгел. Менә миңа утка 1200 килде. 4 кеше яшибез. 2 бүлмәле квартира 27 квадратный метр. Телефонга төлем 400 сум аена, газга төлем 76 сум. Менә хәзер счетчигем юк. Счетчик сатып алган идем. Куярга 1200 сырыйлар. Менә бүген Зәйнуллинга керәмен. Гомумән пенсияны арттырып бетә түгел бит. Аны бит алып бетерделәр. Ошага гел калмый. Квартплатага 2500, утка 1200, 3600, мин 5000 пенсия алам. Әле телефонны шутламыйм. Телефонга кай вакытта 600, кай вакытта 700 булам, мин телефоннан күп сөйләшәм. Ничек яшәргә соң безгә? Безнең дә бит җаным, конфет ашыйсыбыз килә бәләкәй генә. Колбаса турында сүз дә юк инде. Тәмлерәк булышкаларда ашыйсыбыз килә. Дарулар турында гына мин әйтеп тә тормыйм. Безне бу лиска көткәнгә тибеп чыгарла кертмиләрдән дә безне хәзер. Безгә шул анальгин белән аспирин инде, бүтән нәрсәкә юк. Балисқа салмыйлар, бізгә туры жыл зиратқа ғына, шунда ғына көрсәтәләр. Бүтін жерде оплатный.
Менікі де шол енді. Менікі де шол. Недовольны. Аннары жықларына бик қаты көп өстірділер. Міне біздің комплекста ғына, 19-ші комплекста, 2 жық бар. 18-де неше, в общем, зәпті где-то 6 жық бар. Олар керек түгел. Әлік 2 жық рушную ішләділер. Бөтенесендә түләдек, бардык вовремя. Бернинди проблем не было. Менә шул.
Якында гына бер төркем татар әбиләре, апалары басып тора. Урам җыены барышында шуларның берсе: "Сугыш вакытында да булай яшәмәдек" дип әрнеп, ашынып, кычкырып әйтеп куя. Әбиләр азатлыкка да шул һәм башка фикерләрен әйттеләр.
Апалар, менә сугыш вакытында да булай түгел дигән сугыш вакытын хәтерләшме әллә?
Хәтерләмим, сугыш вакытында 4 яшында ик. Сугыш вакытында да ач идек, хәзер дә ачка калдыралар.
Бұл енді заман болды бізге. Онда да көпме көрдік, ауырлықты қазір тағын көріге қалдық. Бұл енді
бірелерді алып бітірелер.
Бүгін ілті біреміз бір нәрсе қалмай ашарға. Совесі мейттады. Бүтін үйіні саты бітірділер, қаман жетмей. Бізге ауырлық өмір бойы шушы. 38-ші жылда туғанмын, 4 жасында 10 жасынан істедім. 16 жасынан, 17 жасынан документ берелер. 14 жасында 30 сиыр саудым. Олардың істегені бізге ақша да жоқ. Бір нәрсе жоқ, балқаға істедік. Қазір тағын аштыталар.
Міне бұл шыққа дегеннәрі, 10 жерге яузалар ремонт деп. Қойдасың ол 10 жер шылқатылы, мүмінен артық ремонтқа түлейбіз. Қойда болғаны барының ремонтың. Ешікті біне бір нәрсе солғаннары жоқ, оғаным жығылабыз шытырға, неге, шыбыққа. Ой сайын 350, 340, 400, 500 ортып келе ЖКК. Утқа перерасшот деп, тегіне тасуға перерасшот деп, но үшті айты такой нәрсе ол.
Таймыз күні бізді рәхат тұрыр бізді ұйлағаны ек, рәхат күн жоқ, балаларға үш жоқ. Әзіні көпіні қолған платежкіден қолған оқшаларымызны помағат етеміз, балаларымызға үшілер болмағаш. Завуд үшіләмей, ненде қалы бұл? Құч құбат бұлатыларына құрын қатты зұратмасынлар еді.
Үлен ошағанда да бұлай болмады, үлен ошап үскенде да бұлай болмады, ұйатсыздар. Балаларын ошап деп етеміз, үшілері жоқ құқып шыққанлары, үшілемей біздің үсті ета бұнықлар. Міне, үді бізге езмезінде оларға бөліп береміз, ұйатсыздар.
Ақшаны балаларымызға ашатамыз, балаларымызға ярдам етерге. Укырға керек, киінерге керек, ашарға. Квартирлары жоқ, ұнықларымыз аш, яланғаш ясейлер. Оларыны біз нештетірге дейіз. Ғымыр бойы үшіледік, қазір бізге 3000-5000 ақша берелер.
Неше жыл қамазда үшілеп, не квартир алмады, не қазір үш жоқ, не ақша жоқ. Нешілерге біздің балаларға, нешілерге яшілерге, жара біз қартларың үйіміз бар енді. Шол бір үйіға неше үш түймей, ә яшейбіз. Нештәшләр гасы бу халыктан әдәмнәрдән нәрсә сорарга хәзер ничек подходи итәргә аларга.
Урам җыены иртәнге 8-нче яртыда башланды. Бу вакытта чиновниклар эшкә килә. Эшкә килүче шаллы хакимедә ризасызлык белдерүчеләр янына тукталды, аларның моң зарын тыңлады. Вазгыятьне өйрәнәбез, һәр аерым очракны тикшерергә, чара күрергә тырышырбыз, диде. Иртәнге 8-дә Шәһәр хуҗалык җитәкчеләренең киңәшмәсе башланды. Шәһәр хакиме Илдар Халиков биредә коммунал түләүләр мәсьәләсен өйрәнергә, нәтиҗә ясарга буйырды. Урам җыены резолюция кабул итте һәм анда кешеләрнең конституция хукуклары бузылу уңайыннан конституция мәхкәмәсенә, Русия, Татарстан һәм Шаллы прокурорына мөрәҗәгать итәргә дигән юллар да бар. Шушук резолюцияда коммунал түләүләрнең нигезсез күтәрелүе, яшерен килешү һәм анда катнашучыларның барысында җавапка тартырга диелә.